Здароўе з'яўляецца не таварам, а універсальным правам, якое павінна быць захавана. Гэта галоўная думка выступлення арцыбіскупа Івана Юркавіча, кіраўніка дэлегацыі Святога Пасаду на 70-й сусветнай асамблеі аховы здароўя, якая праходзіць у Жэневе. У дадатак да моцнай надзейнай інфраструктуры сістэма аховы здароўя павінна прызначыць чалавечай асобе яе фізічным, эмацыйным і духоўным патрэбам цэнтральнае месца ў медыцынскай дапамозе, якая павінна аказвацца ў поўнай павазе да свята чалавечага жыцця ва ўсіх яго фазах і даходнасці кожнага чалавека, сказаў прадстаўнік Святога Пасаду пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Важна, калі дзяржава ўдзельнічае ў планаванні, інвестыцыях і ажыццяўленні мер па садзейнічанні развіццю якаснай інфраструктуры і стварэнні ўстойлівых сістэм аховы здароўя, звярнуў увагу ватыканскі дыпламат. Ён дадаў, аднак, што яшчэ больш важна, каб цэнтральныя органы ўлады фокусіраваліся не толькі на сістэме, якая падлягае іх непасрэднаму каардынаванню і не толькі накіраванні дзяржаўнымі установамі, але мелі комплексны падыход, які ахоплівае ўсе асноўныя зацікаўленыя бакі, асабліва рэлігійныя арганізацыі, чый уклад у медыцынскія паслугі мае важнае значэнне. Гэтыя арганізацыі, на думку Святога Пасаду, нясуць значную адказнасць за сістэму здароўя і таму павінны быць уключаны ў распрацоўку палітыкі ў медыцынскай сферы. У юбілейнай сусветнай асамблеі аховы здароўя, якая працягнецца да 31 мая, бяруць удзел каля 3,5 тысяч дэлегатаў 194 дзяржаў-членаў сусветнай арганізацыі здароўя, у тым ліку значная колькасць міністраў аховы здароўя з усяго свету. Яны абмяркоўваюць шляхі ажыццяўлення парадку дня на перыяд да 2030 года, надаючы асаблівую ўвагу пабудове больш дасканалых сістэм у інтарэсах здароўя. Святы Пасад мае пры сусветнай арганізацыі здароўя статус наглядальніка.